SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Predsjednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić najavio je da će pokrenuti inicijativu da kuća cveća, odnosno Muzej istorije Jugoslavije, postane muzej srpske istorije, a da se Josip Broz Tito, koji počiva u njoj, vrati u Kumrovec. Na liniji imamo našu saradnicu iz Beograda, Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam, da li je u pitanju Šapićev predizborni program, kako ocenjuju jedni, ili iza reči stoji stvarna namera, kako veruju drugi?
Šapićevu ideju da protera Tita u Kumrovec stručna javnost pre vidi kao predizborni marketing nego kao ideološku inicijativu, jer osim što nije u nadležnosti grada Beograda, predstavlja, kako ocenjuju istoričari, i kontinuitet u anticivilizacijskom delovanju politika i radikalni raskid s antifašizmom. Naum Aleksandra Šapića nema ni podršku koalicionog partnera SPS-a.
A Mija, šta kažu istoričari i analitičari o ovoj inicijativi Šapića?
Istoričar Predrag Marković mu je poručio da on možda ne zna da još od 1963. postoji Muzej srpske istorije. Nalazi se na trgu Nikole Pašića i trebalo bi narednih godina da dobije novi dom, nekadašnju glavnu železničku stanicu na Savskom trgu. A da je, kako poručuje Muzej istorije Jugoslavije, čiji je deo kuća cveća, najposećenija muzejska ustanova u regionu. Sličnu ocenu ima i socijalista Toma Fila, advokat koji podseća da su različiti pojedinci izlazili sa istom idejom. Kada je početkom 90-ih Vojislav Šešelj nosio glogov kolac ispred kuće cveća, Slobodan Milošević me je pitao šta mislimo o ideji da se Tito premesti na novo groblje. Tada sam bio protiv toga, kao što sam i danas, izjavio je Fila. Predlog da se Tito premesti u Kumrovec pre 4 godine iznosio je lider Dveri Boško Obradović, a ta ideja i danas predstavlja jednu od predizbornih tačaka pokreta obnove Kraljevine Srbije, koju predvodi unuk Draže Mihajlovića, Vojislav Mihajlović. Istoričarka Sanja Petrović-Todosijević kaže da ne morate biti naročito dobar poznavalac istorije da biste kao gradonačelnik imali svest da je besmisleno svađati se sa istorijom i događajima koji su prošli. Političar koji bi trebalo da nam se predstavi kroz politiku razvoja Beograda u narednom periodu arbitrira macolom nad posmrtnim ostacima čoveka koji je umro pre skoro pola veka, navodi ona. Podseća da je neumesno da Šapić kao kandidat SNS-a za narednog gradonačelnika Beograda komentariše status Muzeja Jugoslavije, koji je republička institucija i samim tim u nadležnosti Ministarstva kulture. Pa čak i da on jeste u nadležnosti grada, institucije imaju svoje upravne organe i programske odbore, kao i stručnjake za različite poslove koji su im u nadležnosti, a koji su propisani zakonima, statutima i poslovnicima o radu. Dakle, već iz takvog stava bivšeg i potencijalno budućeg gradonačelnika može se zaključiti da mi, kao pripadnici društva, imamo posla sa bahatošću ne samo predstavnika političke elite, već i sa elementarnim nepoznavanjem problema o kojima se govori, kaže ova istoričarka, uz napomenu da se u ovom slučaju radi i o anahronom odnosu prema prošlosti, pa i o nemogućnosti da se vidi širi istorijski kontekst. Naglašava da Josip Broz Tito predstavlja simbol države u kojoj je živelo 20 miliona ljudi, od vladara do triglava, pripadnika različitih nacija, čija je prestonica bio Beograd. Ako se ova istorijska okolnost Aleksandru Šapiću čini neprimerenom, tu veli onda ni bager nad grobom Josipa Broza ne može da pomogne.
Kako su mediji propratili ovu inicijativu Aleksandra Šapića?
Nedeljnik NIN piše da je Šapićeva inicijativa samo nastavak već trasirane predizborne kampanje SNS-a u kojoj se insistira na nacionalnim temama, iako će se 2. juna birati odbornici u Beogradskoj opštini koji bi trebalo da se bave komunalnim, saobraćajnim, ekološkim i drugim problemima glavnog grada, a ne Kosovom, zaštitom državnih interesa ili istorijskom prošlošću. U tekstu Aleksandar Šapić u Patriotskom zanosu, Ines Kljaković, novinarka Radara, se takođe pita šta se dešava sa društvom čiji predstavnici vlasti sa neverovatnom dozom arogancije i površnosti pričaju o istorijskom i kulturnom nasleđu svih građana. Ona ipak misli da je ova Šapićeva ideja samo zgodan mamac za zamajavanje. Lakše je tri puta uskliknuti, vraćamo Tita odakle je došao, nego rešiti problem javnog prevoza i kanalizacije, zaključuje Ines Kljaković. Inače, ovih nas dana stručnjaci podsjećaju da Muzej istorije Jugoslavije, čiji je ona kuća cveća deo, da je najposećenija muzejska institucija u ovom delu sveta. Portal tačno.net između ostalog zato Šapića naziva najtupljom olovkom u naprednjačkoj pernici i Šešeljevim sledbenikom. Ovaj sajt donosi i spisak kupača grobova, među kojima su desničarski klub Carostavnik, koji je tražio da se Titovi ostaci unište, a Muzej Jugoslavije sravni sa zemljom. Tu je i Boško Obradović, kao i dr. Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije, koji je tvrdio da bi uklanjanje te sramote sa Dedinja bilo početak ozdravljenja našeg naroda, glavnog grada i države. Bilo je još sličnih inicijativa, a POKS je čak predložio Trumpu. Posle otkrivanja Titovog spomenika u Podgorici 2018. založio se za razmenu Titovog spomen kompleksa na Dedinju u zamenu za staru srušenu Njegoševu kapelu.
Biljana. Toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.